Bueno, eta tertuliarekin hasiko gara, gaur ere, egunero egiten dugun bezala, osnarketa eta iritziari tartea egiteko, eta gaur ere, bi gonbidatu gurekin, batetik Petra Alser, egunon Petra.
Bai, kaixo, egunon.
Eta bestetik, Unai Garzia, egunon zurere Unai.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta oporretarako gero eta gutxiago geratzen zaigu guri ere, esango dugu, ostirelan izango dugu ikasturteko azken kalegorrian saioa, eta zer esango dugu oporrak ditugula buruan, ezinbestean, eta oporrei begira, baina batipat oporretan atzerrira joan eta bidaiatzearen inguruan hausnartu nahi dugu gaur zuekin. Lehenik eta baina kaso atzerrira joan behar horretaz, egin genezake gogoetan nola badirudien derrigorrezko zerbait bilakatzen dela oporretan atzerrira joan behar izatea, etxetik ateratzea behinipein, ohiko galdera izaten da, nora zoaz, nora bidaiatuko duzu. Bueno, ezakizueke atzerrira joateko asmoa duzuen ala ez, uda honetan, baina ez ote da ia derrigorrezko zerbait bilakatu gure artean, akaso, bueno, krisia tarteko ere aldatu dira zerbait gauzak, baina etxetik atera behar hori nola ikusten duzu, deskonektatzeko beharrarekin lotuta, kulturalki jantzeko beharrarekin, atera garela esateko beharra, nola ikusten duzu, Petra, zuban dikasita.
Bai, bueno, atsegina da udako garraian edo beste garrai batean pixkat distantzia hartzea betiko bizi modutik eta beste burua beste nunbait entzartzea eta ona da ere atzerritarra jutea eta beste bizi modua ezagutzea, beste jendea eta beti horretarako dirua edo nahiko almen ekonomikoa izaten denean.
Unai?
Bai, ematen du kanpora joan berro hori bertan dara magula, ez? Badirudi kanpora joaten espaldien bazara eser gutxi ikasiko duzula eta kanpora joateak emango duzula ikaspena eta esperientzia. Ez dakit nik kanpora joaten den askok benetan alakorik bere ganatzen duten. Kontua da, gaur egune bidaiatzeko dugun kontzeptuaren barruan, turismoa egiteko dugun kontzeptuaren barruan, bere ganatu diguten kontzeptua oso komertziala dela, ez? Eta kanpora ateratzeak suposatzen du, ba, komertzio sare batean sartzea, normalean bidaiatzen denean egazkinez edo bestelako garraio bidez egiten da. Eta nik uste gaur egun oso zaila dela, ez? Atzapar horietatik ies egitea, bidaiatzea eta aldi berean sare komertzial horretatik ateratzea. Dena den, askotan nik uste buruari bulta gehiik ematen dizkigula, ez? Eta ezberdindu nahi izaten dugula turismoa egin eta bidaiatu horren artean. Bueno, nik uste dute bidaiatzearena gizakiok berezkoa dugun kontzeptua dela eta gizakiak beti bidaiatu izan duela eta zergatik ez gizakiak ere turismoa beti egin izan duela, ez? Alegia plazerra hutsagatik, denbora libreagatik ere bidaiatu izan duela. Gaur egun ez dugu bestelako bidairik ulertzen, udaran, joaten gara kanpoan, zergatik urte guztia lanean eman eta gero, daukagun denbora apurran nonbaitera joaten aprobetsatzen dugulako, baina bueno, hori oso berezkoa izan da, ja intzinaroan, greziarrek lau urtean behin olimpiarako bidaia egiten zuten, eta plazerragatik egiten zuten, baita erlijioagatik ere, baina plazerrez egindako bidai bat zen, etzen migrazio bat, ze bidaiaria, migratzailea, gizakia ere berez izan da, ez? Kontua da, gizakiok berez dugun zerbait dela bidaiatzearena, eta gaur egun aukera dugula, ez? Pixka bat aukeratzeko, naiz eta lehen aipatzen duen sare komertzial horretatik ies egitea, nahiko zaila suertatzen den.
Edozen kasutan, bueno, bere garaian irakurri genion artikulu interesgarri bat Katalin Minerri gaur zortzin bidaiaren privilegioak diona eta bueno, kritika ere egiten du, ba, kaso hemen Europako mendebalde honetatik eta zuri eta turista ikuspegi honetatik badugune bidaiatzeko ikuskera horretaz, berak zion bere lagun batek esaten ziola, bidaiatzea sobrebaloratu ere badagoela, ez dela deskantzatzen, estres santea eta inbasiboa ere badela eta batez ere egoista dela. Kasik mapa batean herrialde bat gutxiago ezagutzeko apuntatzeko balio digula bidaiatzeak eta ezagutzea ez dela eskubidea, kasik privilegioa eta batzuetan kapritxo ere bilakatu zaigula. Guri, zuri, turistoi, akaso? Petra, nola ikusten duzu zuk?
Bai, uste dut horrela dela, ez, dena den, uste dut horri dira arrazoak ja bizi maila jakin batera iritsi eta gero, ez, gero, hoi esan nahi du ja, lanpostu bat eduki behar duzu nun daukazu urtean iabete edo oporrak ordainduta, edo hainbat diru sarrera eduki behar duzu, bueno, autonomo edo enpresario balin ba zaude, urtean zehar hori ordaindu ahal izateko, ez, han hilabete bat lan ez egitea, edo gero bidaiatzeko diru hori edukitzea. Eta odun, nik usut ja, naiz eta hain ikusgarri ez den gizartearen parte handi bat ez dauka almen ekonomiko hori, ez. Orduan, oporretako gaia edo nora jun eta nola bidaiatu eta nola pasa oporrak nahiko ez dakit, urrun geratzen den gaia dela.
Beste modu batera plantatu beharko litzateke.
Bai, edo uste, jena asko ez dauka berez oporik, edo oporak dira, jo, bueno, lan egin behar ez duzun garai bat, ez? Eta, orduan, gaia da egual gehiago nola bete tarte hori, zer egin, nola deskantzatu, baina bidaiatzea, ez bada, bueno, lagun batzuk bizitatu, edo zenide batzuk bizitatu, jende asko ezin da galdera hori egin ber buruari.
Zure kasuan esango dugu, familia, lagunak bisitatzeko tartea hartzen duzula, Alemaniara joaten zarela.
Bai, hori da nire oporrak dira aspaldi ja, urteak, dira Alemaniara juteko nire familia eta lagunak ikustera, eta ezin momentu untan behintzat ezin nuke planteatu beste nun baitera jutea, ez da atzerrira, ez da beste nun baitera ere, eta nik egiten dut lan egiten ez dudan tarte horretan, ba, hemen inguruan ibili, mendian eta ondartzan, eta oso zoriontsu senditzen naiz horrekin, zeren hori ez badaukazu urte osoan zehar, egunero goizeko 8 edo lehenengo biera edo lehenengo egin beharra balin badaukazu, bakarrik esnatzea eta gozaltzea eta gero pentsatzea zer egingo dut orain, hori ja oso gauza aberatsa da.
Bueno, una izango dugu zuke opor luzeak dituzula eta izango dituzula irakasle zaren heinean, nola ikusten duzuzun zerri ematen diozu garrantzia oporraldi horretan, eta Katalinek zion bezala bidaiatza kaso gure kasuan kapritxo ere bilakatu da dagoeneko?
Bai, nolabait bada kapritxoa do privilegioa, baina hombre, ezin dugu azu ere zein kulturatan hazi egin garen gu, ez? Europan gaude eta horren eraginpean gaude eta ez da egun batetik besterako kontua. Lehen ere aipatzen nuenean gaur egun badugula turismo eredu oso zehatz bat. Ez da duela urte gutxi, ez dakit industrializazioarekin batera sortutako eredu bat, eredua zaharragoa da eta hortaz oso errotua dago gizartean. Ingelesek, ja aro modernoan, ingelesa aristokrata gazteek, alako bidaia luzeak egiten zituzten Europan zehar, haiek Grand Tour deitzen zituzten bidaiak egiten zituzten, euren gurasoek Europatik bidaiatzera, batez ere Frantzetik bidaiatzera bidaltzen zituzten, Europako bestelako esperientziak ikasi izaten eta gero nagusi izaterakoan eta euren herrialdetan kargoa politikoak hartzerakoan ikasitako guztia aplikatu zezaten. Karo, privilegiodunak ziren hori egiten zutenak eta privilegiatuak gara guk gaur egun hori egiten dugunak, ez? Nire kasuan adibidez ni irakasle naiz, opor luzeagoa dauzkat, egia da, eta nik nire buruare beti ikusten dut privilegiatu gisa, eta batzutan ere, bideiatzerakoan, lehen ba oso gustoko izaten nuen, kanpora joan, denbora luzerako joan, herri aldezberdinak bizitatu, egia da, kontzientzia pixka garatzerakoan askotan zure burua, ez dakit, obszenitate puntu batean ere ikusten duzu, ez? Askotan bideiatu egiten duzu, eta gero bueltatu ikusitakoa kontatzen duzu, behar bada herrialde pobre batean egontzara, badirudi jende herrialde pobretara dijoanean, hor beste ino baino gehiago ikasi egiten duela, badira gauza batzu gustatzen ez ezkidanak, ez, gehiagi. Baina kontuan izan behar dugu ere, nik uste dut guk Europarrok dugun bidaiaren kontzeptua oso onirikoa dela, ez? Bidaia erlazionatu egiten dugu, zakita ametxarekin, hau da, gurea ez den errealitate batekin. Batzuk aprobetsatuko dute, oporretan atxeden hartzeko, eguneroko dinamikatik deskonektatzeko, beste batzuk aprobetsatuko dute, beste realitate batzuk ezagutu, esperientziak hartzeko, eta gero ikasitako esperientziak euren lurraldean aplikatzeko, ez? Kontua da, bidaiatzen dugunean beti egiten dugula, amets batera joatearen ideia horrekin, ez? Nik uste bidaia onirikoa egiten dugula, baina bueno, Europar tradizioak hori erakutsi izan digulako. Akaso beste herrialderen bateran sortu izan bagina eta ez dakit, tradizio nomada batetik etorreko bagina, bideiaren oso kontzeptu bestelakoa izango genuke eta bideiatu egingo genuke, baina beharragatik eta ez dakit. Mongolian sortu izan bagina, bakaso, hilabete gutxi batzuk emango nituen toki batean, beste batera joateko, eta bidaiatu ere egingo genuke, ez? Baina beste kontzeptu batik jarraikiz.
Aipatu duzu hor momentu batean herrialde pobretara bidaiatzerakoan ba kaso gehiago ikasi dugunaren sentsazio hori izaten dela guztiz zuzena ez dena akaso eta pixko bat horrekin lotuta atzerrira jotzen dugunean bidaiatzen dugunean nola ikusten ditugun beste herrialdea nola ikusten ditugun beste herrialdetako herritarrak horren inguruan ere egin nahiko nuke gogo eta bueno brigadista bezala ere jende asko joaten da eta badu elkartasun esanaia hartzen duen bidaiatzeko modu bat da, baina benetan elkartasuna bai, baina ez dute ditugu akaso beste aurre iritzi batzuk ere izaten eta karitate puntua eta akaso batzuetan, ez? Bati bate herrialde, bueno, pobre deituriko horietan edo bueno, Hego Ameriketara edo ta indigenen herrialdetara joaterakoan etortze zait burura, ze begiekin ikusten ote ditugun eta bueno, begi horiek ez ote ditugune aurre iritziz josiak, Petra?
Ez dakitzen, bueno, nine ez daukat esperientzia hori, orduan, bueno, lehenengo pertsonean igual ezin dut ez ezan hori buruza, baina niri iruditzen zait realitatea guztiak dira aberrasgarriak, edo beti segun zein begiekin juten zaren, edo zein zure persona zenbateraino implikatzen zaren hori da gakoa, ez? Eta nik uste jende askontzat, adibidez, zerbait idealizatzeatik iritsi altzara beste realitate batera ikustean nola den bizitza benetan, edo igual zein izan da zure ideia eta zer da realitatea, eta nik zentzu horretan ondo ikusten dut hori egitea.
Unai, nola ikusten duzuzuk?
Ba, begira, nik kontu horiekin askotan jendearekin diskutitu izan dut, ez? Egia da, egindako bideiaren arabera, badirela pertsonak ero lezioak ematen etortzen direnak, ez? Eta nik uste ezin dugula aztu bidaia mota bat edo bestea egin azkenean lehen aipatzen genuen privilegio dun posizio horretatik egiten dugula, ez? Eta gure bidaia, lehen esaten duen bezala, onirikoa dela eta amaitu egiten dela eta txera buelta egiten dugula eta gure rutinan sartu egiten gara. Egia da, bidaia mota bat egin edo bestea, jasotako esperientziak oso bestelakoak izan daitezkela, zuk aipatu duzu adibidez, Hego Amerikako herrialde batera brigadista moduan joatearena. Nik uste alako bidaiak izan beharko liratekeela kasik beharrezko zerbait, ez? Batez ere gazte garaian, ikastaldian, nik uste dut udalekuak egoten diren bezala alako bideiak ere planteatu beharko lirateke ikasteko modu bat ere badirelako, baina bueno, bueltan inori leksiorik eman gabe begira. Nik duela gutxi lagun batekin hitz egiten nuen laguna Indiatik etorri berria zen, eta nik ez dakit India ez dut ezagutzen naiz bertan egon, baina bertan egondako askok gauza handia kontatzen ditu herrialdeari buruz, eta pobreziari buruz hitz egiten dutenean, denek diskurso oso antzeko izaten dute, ez ba, pobrea dira, baina ondo bizi dira, eta badirudi herrialde pobreago bat bizitatzearekin, bazakit gure mendebaldeko pentsamendua pizkat lasaitu egiten dugula eta horrek irakatzen digula. Kontua da, joaten garela herrialde zehatz batzutara, ez? Benetako pobrezia bizitatu dezakegunean hori ez dugula begiratu nahi izaten, ez? Idealizatu egiten ditugu zenbait toki. Tanik uste hori ez dela egin behar. Zerbait ikasi behar baldin badugu esperientzia hauetatik, igual ikasi dezakegu munduaren beste puntan dagoen pobrezia ikusita edo txargoan daukagunari erreparatuta, ez? Jarrerak erakutsiko digu, jarrerak emango digu esperientzia, eta nik uste dut jarrera dela, ez, bidegiatzen laguntzen diguna, baina eske jarrerak lagunduko digu ere gure ingurua ezagutzen, gure ingurua ezagutu gabe, zakete, kanpokoa ezagutzeko aukerarik izango dugun, beraz, hemen, kanpoan eguzte dute, mentalidade zabalarekin ekin behar direla, egiten diren bidaia guztiak, eta inori leksiorik eman gabe, bidaia bata bestea baino hobeagoa dela inori esan gabe, bueno, ba, ez dakit, mentalidade zabal horrekin mundua benetan ezagutuko dugu, ez? Ta mundua ezagutzeko parada izango dugu.
Kontzientziak lasaitzeko behar akaso aipatzen zenuen, baina idealizazio horrek ere ekarditzakela gauza honak eta ikastea eta esperientzia biltzeak eta akaso alderdi positibo horri helduko genioke, Petra, zure kasuan.
Bai, nik ere hori izango nuke, eta nik ustut burua pixkat irekitzeko mota asko daude, eta baita ere atxedena hartu besterik gabe mendiko kabania batean asko ikasi alduzu ere zure buruari buruz, eta munduari buruz ere, eta ikasi alduzu ere Asiara jutekoan edo Amerika jutekoan, baina nik beti izango nuke hori ikuspegiaren arabera edo zer bilatzen duzun horren arabera.
Bueno, ba hortxe bidaiatzeko moduak asko izan daitezkelako eta bueno, asko eman dezaketelako baita ere esango dugu. Agurtuko zaituzet Petra Elser eta Unai Gartzia azken ikasturte honetako azken tertulia zuekin eta egiten ari garen bezala kantu batekin agurtuko zaituzet, kasu honetan Unai zuk egin diguzun proposamenarekin, dut taldearen haize eza kantu honekin agurtuko zaituzte, eta eskerrik asko hemen urte osoan gurekin izateagatik eta zuen iritziak partekatzeagatik gurekin, eta disfrutatu udaz, bidaiak egin ala ez, etxean geratu edo ade batzerrira joan, disfrutatu eta oporaldi ona izan. Eskerrik asko Unai eta Petra.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Zuri eta bidai ona egin.
Ez bai,
agur. Ongi izan.